Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce este moneda digitală, ce înseamnă impunerea ei și care este legătura cu semnul fiarei? Ce înseamnă semnul primit pe frunte sau pe mână și cel care îl va primi nu va mai putea cumpăra sau vinde? Care este semnul loialității credincioșilor la care se referă Cartea Apocalipsei? Despre toate acestea vom discuta azi la a doua opinie împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel, dar mai înainte urmărim un material furnizat de Opinia Production.
Europa vorbește cu răsuflarea întretăiată despre identitatea digitală, moneda digitală sau orașele de 15 minute. Îngrijorați de pașii hotărâți în direcția unui euro digital, europenii și nu numai, previzualizează scenarii de restrângere a libertăților de mișcare monetară și punerea tranzacțiilor sub un control autoritar. Și, în mare măsură, au dreptate. De ce? Pentru că proiectele propuse nu reprezintă solicitările cetățenilor către structuri de influență precum Forumul Economic Mondial, Banca Centrală Europeană sau Comisia Europeană, ci invers. Pe măsură ce ne îndreptăm către o economie cu adevărat digitală, adaptarea cash-ului la realitățile digitale ale vremurilor noastre e următorul pas firesc, explică Fabio Panetta, membru în boardul Băncii Centrale Europene, și Vladis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Aceasta a dus la o mișcare amplă în societatea europeană. Conform unui studiu Revolut și Dainata din 2023, europenii îngrijorați de posibilitatea unui control discreționar al banilor de către autorități, sunt înclinați să păstreze sume mari de bani la saltea. Cel mai mare procent al răspunsurilor favorabile unui astfel de comportament, 26% dintre germani, cel mai mic 11% în Marea Britanie, iar românii 13%, deși alte studii dau un procent de 18%. Dar ce este până la urmă un euro digital? Este pur și simplu varianta electronică a unei monede centralizate, emisă de stat și controlată de o bancă centrală. Un euro digital nu ar însemna un rival pentru Bitcoin. Cele două nu sunt echivalente și nu vor funcționa niciodată după aceleași reguli. Monedele virtuale sunt dincolo de controlul restrictiv al băncilor centrale. Însă, o monedă digitală nu este nici echivalentul plăților online. Deși ni se pare că avem deja această variantă, apariția monedelor digitale ar schimba totuși modul în care circulă banii. Odată cu anunțul Băncii Centrale Europene, devine tot mai limpede că băncile comerciale și-ar putea pierde o parte uriașă din afaceri dacă vom putea tranzacționa euro digital direct între noi, fără intermedierea lor, dar și fără intermediul unor aplicații private pentru a face plăți. Pentru asta însă, băncile centrale vor trebui să asigure o infrastructură uriașă și controlul tranzacțiilor. De asta este nevoie de încă 2 ani, anul 2025 fiind anul prevăzut pentru lansare. Aceasta înseamnă că tranzacțiile vor trece sub controlul mult mai strict al băncilor centrale naționale și, natural, sub controlul Băncii Centrale Europene. Adică, mai clar, un control centralizat. Sistemul va trebui să se asigure și că sunt respectate legile împotriva spălării banilor, a terorismului și a corupției, așa cum fac băncile comerciale acum. Deci totul va trece la un alt nivel. Speriate, nu puține voci acuză faptul că trăim orele astrale de dinaintea restrângerilor libertăților economice, civile și chiar religioase. Este aceasta o teamă justificată? Dacă urmărim cu atenție fenomenul, înțelegem că stăm în fața unei transformări sociale fundamentale nemai văzută de la Revoluția Industrială. Și totul pe fondul implementării pe scară largă a inteligenței artificiale, care va oferi suportul tehnologic necesar lansării unei monede absolut controlate cu toate implicațiile morale inerente. Astăzi nimeni nu mai cere garanții de onestitate instrumentelor suprastatale umanist-ateiste care ne conduc. Este potrivit ca în contextul acesta să ne uităm la cuvintele cărții Apocalipsei, care spun că în vremea sfârșitului, o anumită conjurație politico-religioasă va face ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Astfel, nu putem să nu ne întrebăm, au ele vreo legătură cu ultimele propuneri macrofinanciare?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și deschidem discuția cu o întrebare foarte directă. Spune la un moment dat în clip sau apare ideea aceasta că vom trece la un alt nivel. De la ce avem astăzi la moneda aceasta digitală, cu ce se schimbă viața noastră a oamenilor de zi cu zi?
Infrastructura este mai largă pentru proiectul acesta, CBDC sau moneda digitală este doar o parte dintr-o gamă mai largă de întreprinderi, de proiecte care trebuie să funcționeze simultan. În acord cu termenii pe care, iată, nu stăteam noi să fim așa de interesați de domeniul acesta economic, ține de o anumită de un anumit vocabular și ai zice că într-o emisiune cu profil religios n-ar avea prea mult ce să caute subiectul acesta, însă întregul circuit înseamnă mai mult, înseamnă întâi o chestiune care se numește digital identity, adică identitate digitală. Și astăzi ne exprimăm identitatea într-o formă anumită, prin buletin sau prin pașaport.
Sau prin contul bancar.
Sau prin cărțile de identitate în general. Pornind de la această identitate digitală, pasul care ar urma imediat următor ar fi un portofel digital sau un cont de factură aceasta. Apoi ar urma introducerea monedei digitale, care este extrem de restrictivă cu privire la drepturile și libertățile noastre, pentru că va funcționa ca un penalizator în condițiile în care cel care a introdus-o vrea să pedepsească, să direcționeze pe oameni într-o direcție sau alta.
Ideea ar fi că poți cumpăra sau poți vinde doar cu aprobarea acestei bănci
exact,
centrale.
Exact.
Și atunci nu o să mai avem cash.
Și exact. Și într-o primă fază ai putea să spui că introducerea unei astfel de monede ar avea niște avantaje, pentru că în momentul acesta economia nu este fiscalizată în mod absolut. Există economie la negru, există economii la saltea, există bani cu care uneori noi putem să-i scoatem în momentele noastre sau nu noi, ci probabil oameni care au în sânge să fie răufăcători, îi pot folosi într-o direcție sau alta, chestiuni care, nefiscalizată fiind întreaga chestiune, face ca economia în ansamblu ei să sufere. Însă, ceea ce este foarte interesant în povestea asta este că grupurile creștine aleargă după fentă, imaginându-și că moneda digitală ar fi literalmente semnul fiarei despre care vorbește Cartea Apocalipsei. Una dintre episoadele pe care Scriptura le socotește a fi finale și care determină destinul vieții cuiva. Aș vrea ca în emisiunea aceasta scurtă să spunem lucrurilor pe nume. Introducerea monedei digitale nu este semnul fiarei, că poate ajuta în contextul acesta, când toată infrastructura se va crea, poate ajuta ca semnul fiarei să fie implementat mai târziu, este adevărat, ar putea ajuta. Dar una este semnul fiarei și una este moneda digitală. Deseori mediile protestante apreciază că operațiunea aceasta care se întâmplă azi în lume de cipare, fie că este vorba pe mâna dreaptă, pe frunte, sunt națiuni care, Suedia de exemplu, au purces deja la aceste proiecte și o parte din populație apreciază că este ok să ai un anumit cod sub piele, sub cutanat și să deschizi ușa sau să plătești, să deschizi liftul sau... Însă una e una și alta e alta. Sper că o să ajungem într-un anumit punct al discuției să spunem că moneda digitală nu este semnul fiarei.
Bun, pornind de aici, ne îndreptăm către celălalt invitat și aș vrea să clarificăm ce este semnul fiare. Dacă nu, moneda digitală este semnul fiare.
Este un subiect destul de amplu și în același timp de mare interes și aș putea să spun chiar greșit înțeles. Pentru că, într-adevăr, dacă este să pornim de la moneda aceasta digitală, care ajunge să fie foarte restrictivă și care să pună anumite limite într-un soi de tranzacții pe care băncile centrale, nu băncile comerciale, ci băncile centrale le controlează, le redirecționează sau le restricționează, atunci, într-adevăr, se poate spune că sunt și anumite implicații morale. Dar așa cum spunea Adrian, nu putem să facem o egalitate și să spunem că este semnul fiarei. De ce? Pentru că aici avem de a face cu o problemă care ține până la urmă de o anumită moralitate a tranzacțiilor. În timp ce semnul fiarei și semnul lui Dumnezeu, că ele ar trebui să fie luate împreună, ele au legătură cu apartenența la o relație cu Dumnezeu și este de fapt o problemă religioasă.
Și o chestiune de închinare.
Și da, este o problemă de închinare. Acum, dacă este să ne uităm la ce transmite Biblia, avem de a face cu două sisteme religioase. Un sistem religios care este prezentat ca fiind corupt, ca fiind îndepărtat de Biblie, ca fiind foarte înclinat spre o abordare omenească a lucrurilor, și celălalt sistem de închinare, așa cum este descoperit de Cuvântul lui Dumnezeu, o închinare autentică, o închinare spre Dumnezeu și o închinare așa cum o descoperă Dumnezeu. Pe de altă parte, apar și două aspecte ale închinării care fac această diferență. Este vorba de un timp al închinării. Să nu uităm că avem în Biblie legea celor 10 porunci și porunca a patra ne vorbește despre un timp pe care Dumnezeu l-a pus deoparte. Și Biblia vorbește despre faptul că va fi un timp în care cei care vor hotărî să păstreze legea lui Dumnezeu și să se închine, să îi se închine lui Dumnezeu în timpul pe care l-a spus Dumnezeu, ei vor fi restricționați și economic și financiar. Este un text în Sfânta Scriptură care spune: i s-a dat putere, din Apocalipsa 13, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei și apoi a făcut ca toți mici și mari, bogați și sărași, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. Nimeni nu poate să cumpere sau să vândă fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și aș mai aminti două lucruri, și anume, spune că semnul fiarei este pus pe mână sau pe frunte, în timp ce semnul lui Dumnezeu este pus doar pe frunte. Din perspectiva Bibliei, ce înseamnă lucrul acesta? În momentul în care spune că este pus pe frunte, înseamnă că semnul lui Dumnezeu este acceptat la nivelul minții, este acceptat rațional. Este o analiză și o acceptare a ceea ce spune Dumnezeu. În timp ce de cealaltă parte spune că, de fapt, satana se mulțumește nu cu acceptare din toată inima la nivelul minții, dar unii vor accepta la nivelul minții, dar va fi și o acceptare de nevoie.
O vor constrângere. Spune,
prin constrângere. Nu sunt de acord, dar tac și accept ceea ce mi se spune. Și în felul acesta este ideea, imaginea de pus pe mână. Astfel avem cele două imagini și recomandăm celor care ne ascultă să studieze mai mult Biblia și să nu privească la fiecare lucru care vine, fiecare un chip, un card de identitate, un chip care este pus pe cardul de sănătate sau imediat acesta este semnul fiarei. În realitate este o încercare a lui satana de a ne înșela, să ne distragă atenția de la lucrurile care sunt cu adevărat importante.
Și de unde știm că acceptăm semnul fiarei sau semnul lui Dumnezeu?
Este o cunoaștere foarte clară a diferenței. Pentru că Dumnezeu ne spune: aceasta este legea lui Dumnezeu și aceasta este schimbarea pe care o face un om.
Aici,
în momentul în care
vorbim,
alegi să faci ce spune Dumnezeu...
Și aici vorbim efectiv de niște zile de închinare.
Da? zile de închinare, în momentul în care accepți să asculți de Dumnezeu, atunci te închini în ziua pe care a spus-o Dumnezeu.
Și atunci știi că ai semnul lui Dumnezeu.
Și atunci ai semnul lui Dumnezeu, iar dacă alegi să te închini într-o zi pe care oamenii au hotărât-o, să nu uităm că Vaticanul și-a asumat această autoritate și a spus că a primit autoritatea de a schimba și vremurile și legea, și este și o profeție biblică în cartea profetului Daniel, și eu ca om accept să ascult mai degrabă de om, atunci este clar că nu este semnul lui Dumnezeu și este semnul fiarei.
Dar care e legătura dintre a te închina duminica, a te închina sâmbăta și a accepta moneda aceasta digitală? Pentru că poate să fie foarte multă confuzie pe subiectul acesta.
Nu este deloc confuzie. Din felul în care noi înțelegem aici, avem de-a face cu semnul lui Dumnezeu, care este sabatul biblic, care este ziua șaptea, și vorbim de semnul fiarei, care este cu toată condescendența, spun, care este ziua duminicii, care este o zi introdusă de oameni la câteva sute de ani după Hristos, prin curajul acesta de neimaginat al episcopului de Roma, care și-a luat titlul de întâiul între egali și apoi de papă al creștinătății.
Și Pontifex Maximus.
Și Pontifex Maximus, și despre care știm din propriile afirmații că se crede împărat al cerului, al pământului, al infernului, că deține pe pământ locul atotputernicului Dumnezeu, că poate modifica, explica și interpreta chiar legile divine, fiindcă el acționează în locul lui Dumnezeu pe pământ. Știm despre el că este mai mare decât apostolii, iar puterea lui se întinde chiar și peste îngeri, față de care el este mai mare.
De unde ați citat?
Am citat din Lucius Ferrari, am citat din Leon al XIII-lea, am citat din mărturiile cărților bisericești ortodoxe despre papa, am citat din Papa II, Prompta Biblioteca, volumul 6, pagina 27, ca și comentariul la Daniel, capitolul 7, cu versetul 25. Dacă această personalitate și-a permis să se exprime în acești termeni, pentru el schimbarea legii lui Dumnezeu a fost un episod mărunt. N-a mai însemnat nimic că Scriptura spune 6 zile să lucrezi, a 7-a să-ți faci să te închin lui Dumnezeu, 6 zile să lucrezi și a 7-a să-ți faci închinarea și a 7-a este sabatul. Pentru el n-a însemnat nimic să permuteze zilele acestea, să spună ziua întâia săptămânii este în accepțiunea Bisericii Catolice ziua conform căreia trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi credem că Hristos a înviat în prima zi și noi am mutat lucrurile aici.
Însă, cu această explicație revin la întrebarea mea. Care este legătura dintre închinarea de sâmbătă, închinarea de duminică și iată un sistem care ne-ar putea limita cumva dreptul de a cumpăra și de a vinde.
Sistemul acesta înseamnă, imaginați-vă, înseamnă odată posibilitatea ca asigurările tale de sănătate să fie restricționate. Înseamnă ca posibilitatea de a avea cont bancar să fie restrâns. Înseamnă ca sustenabilitatea ta de hrană să fie limitată sau chiar închisă. Înseamnă că mobilitatea ți este restrânsă. Înseamnă că comerțul electronic, mai cumpărai și tu pe internet lucruri, ți este restrâns. Poate să însemne că telecomunicațiile îți pot fi oprite, că accesul la platforme îți pot fi oprite și într-un final, în disperare, decât să suporte astfel de lucruri, oamenii vor spune, ce mare lucru să-mi dau acordul ca datele mele să poată să fie puse în mâna guvernanților, ca moneda aceasta să fie, mai ales că va fi vorba de un venit minim global, am toate aceste lucruri, de ce să nu fiu un bun cetățean și să colaborez? Numai că în momentul în care...
Dar ceea ce spuneți dumneavoastră nu instigă la nesupunere.
Eu sper să nu instige la nesupunere și nu vreau să se întâmple lucrul acesta. În același timp, în măsura în care libertatea mea și decizia nu mai este în mâna mea, este în mâna ta, guvern, care nu știi către cine la rândul tău, tu ca guvern, către cine te supui? Poate că te supui față de această entitate politico-religioasă, care mâine poi mâine va dori și va solicita ca să mă ia pe mine cu sila să îmi practic închinarea religioasă în ziua duminicii. Eu nu cred lucrul acesta, eu vreau să mă închin după Scriptură în ziua sâmbetei. Dar el spune, dacă nu vrei să beneficiezi, dacă nu vrei să te închini în ziua aceasta, probabil că îți vor fi restrânse pe calea monedei digitale drepturile. De asta spun, moneda digitală poate fi un instrument în peisajul acestei infrastructuri lărgite, dar ea în sine nu este semnul fiarei, că mă poate constrânge și că cu instrumentul acesta mă poate determina într-o zi să mă pună într-o zonă marginală a societății, să nu mai pot accesa serviciile ei și toate lucrurile normale în societate, asta este adevărat. Până la urmă este o chestiune de
închinare. În felul
ăsta
putem vorbi ipotetic de astfel de situații, dar la momentul acesta s-a trecut de la nivelul ipotetic la restrângerea anumitor libertăți de mișcare și în același timp la un control. Să nu uităm că această monedă merge pe ideea de control statal, deci al băncii centrale. Și un lucru care ar trebui spus, nu este o inovație ce vrea să facă Banca Centrală Europeană. Federal Reserves, Banca Centrală Americană, ce studiază de mult timp lucrul acesta. Și ca să înțelegem foarte bine de unde pleacă, prima bancă centrală care a făcut așa ceva este Banca Chinei. Exact. Este vorba de un stat totalitar care impune un control. Să nu uităm că tot acolo s-au implementat acele camere peste tot, care
control facial, și
control facial al irisului, se scanează totul.
Deci,
asta ne arată că centralizarea se dorește în așa fel încât statul să știe cât mai multe despre oameni. Nu vorbim aici de insubordonare și să iasă oamenii în stradă, dar vorbeam despre acele îngrijorări ale oamenilor, iată europenii care analizează destul de bine lucrurile și dau seama că se merge în această direcție. Și aș mai spune încă ceva. Se vorbea la început de o identitate digitală. Orice tranzacție va trebui să aibă o identitate digitală, va fi un IP al rețelei, calculatorului, telefonului, device-ului de unde faci tranzacția respectivă. Și în același timp se va ști locul, timpul de unde se face lucrul acesta. Și totul este în mâna unor bănci centrale.
Care este sfatul pe care...
Și gândiți-vă, da. Iertați-mă, câteva luni în urmă, în Canada, pe vremea pandemiei, șoferii de camioane, tracurile fine, au refuzat vaccinarea. Cu ce s-au ales? Cu blocarea conturilor. Dar cum? A fost o mișcare greoaie, pentru că a trebuit citite plăcuțele de matriculare ale mașinilor lor, cine deține mașinile respective, și apoi guvernul Canadei, despre care spui că este democrația acolo, pur și simplu a blocat accesul oamenilor la banii din propriile conturi. Imaginați-vă cât de ușor ar fi ca dacă toate conturile sunt într-o singură mână, nici ne mai duci pe străzi să fotografiezi mașinile insubordonaților ăstora care refuză colaborarea pe diverse subiecte în stat. Pur și simplu îi penalizezi de la distanță într-un singur buton.
Ceea ce spuneți acum este foarte
spricoșător
un pic. Îmi vine ideea în minte, cumpărați ce aveți de cumpărat, vine ce aveți de vândut, că nu se știe ce urmează. Dar pentru că suntem la finalul emisiunii și pentru că sunt convinsă că sunt mulți dintre cei care ne urmăresc, pentru care acest subiect poate să fie greoi, dar în același timp și înspăimântător, haideți să spunem ceva concret. Ce au de făcut cei care ne urmăresc acum și care ascultă lucrurile acestea care ar putea să-i înfioare?
La prima vedere avem de-a face cu o problemă financiară, până la urmă economică. Și poate că unii dintre ascultătorii noștri se întreabă, bine, bă, cei doi de acolo nu sunt specialiști în domeniu, ar trebui să vorbească mai mult de religie și nu de partea aceasta financiară. Aș vrea să atrag atenția în Apocalips, capitolul 18, care vorbește despre timpul de dinaintea revenirii Domnului Hristos, care este un timp special. În timpul acesta, interesant este că Biblia se ocupă de câteva aspecte economice. Și spune că negustorii care vor să-și vândă marfa și sunt acolo mărfuri de lux, sunt mărfuri de strictă necesitate ca făina și alimentele de bază, sunt produse care sunt necesare pentru traiul de fiecare zi și în final se ajunge la declarația aceasta. Nici robii, nici sufletele oamenilor. Adică ideea care este? Că prin intermediul aspectelor financiare, scopul final al comerțului este sufletul tău și sufletul meu. Deci, componenta aceasta spirituală, religioasă, este una profund luată în serios atunci când se vorbește de tranzacții economice. De aceea, când atragem atenția asupra acestui lucru, îi încurajăm pe ascultătorii noștri să cerceteze Biblia și să treacă dincolo de dimensiunea aceasta financiară și să vadă care este mesajul lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu pentru noi în acest timp. Să căutăm să mergem pe linia lui Dumnezeu, ascultării de legea lui Dumnezeu și a închinării în ziua în care a spus Dumnezeu, este vorba de sabat, care rămâne indiferent ce se spune în istoria noastră. Și în felul acesta vom avea acea încurajare și acea convingere că Dumnezeu a spus că El va fi cu noi. Să nu ne fie teamă că nu vom mai putea să vindem sau să cumpărăm ceva. El a promis că pâinea și apa nu ne vor lipsi. Deci El va purta de grijă.
O concluzie.
N-am concluzie. Vreau doar să spun că mă îngrijorează un pic. Îngrijorarea dumneavoastră cu privire la faptul că ce am spus ar putea să fie speculație.
Nu la asta, nu de asta mă tem, ci mă tem că ar putea să fie chiar realitate.
Da, adică în ciuda diverselor posibilități de a specula cu privire la ce se va întâmpla în viitor, totuși, lumea creștină, cercetătoare a Scripturii, recunoaște deja dintr-o mulțime de locuri din Scriptură principalii actori care vor avea un rol în lupta finală. Lupta finală nu este una de factură economică la bază, ci este una de factură spiritual-religioasă și are de-a face cu închinarea, în care a te închina după legea lui Dumnezeu este element axial, este element de bază și a te închina după legea lui Dumnezeu presupune ca semn al lui Dumnezeu, în acord cu diverse locuri în Scriptură, Ezechiel, capitolul 12, semnul lui Dumnezeu este, are de-a face cu sabatul.
V-am dat și sabatele mele.
Sunt foarte multe texte. Din cauza aceasta, chiar dacă subiectul despre moneda digitală vrei încă să-l ții într-un colț al atenției tale, ține-l acolo, dar întotdeauna trebuie să-ți aduci aminte, una peste alta, că motivul pentru care trăim este că trebuie să ne hotărâm către cine ne alocăm închinarea noastră, către Dumnezeu sau către un sistem politico-religios de factură
umană,
să zicem.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-adevăr, tensiunea legată de evenimentele finale nu este legată de decizii economice, de o zi sau alta, ci este în esență o chestiune ce ține de închinare. Fie ne închinăm omului, fie lui Dumnezeu. Acesta le oferă credincioșilor săi adevăratul sigiliu, care certifică faptul că îi aparțin ca ființe create de el. Fruntea este un simbol pentru creier, pentru conștiință, pentru rațiune. Fruntea înseamnă convingere, mâna reprezintă constrângere. Așadar, semnul pe frunte înseamnă că diavolul îi amăgește pe oameni folosind argumente intelectuale și metode de convingere și de amăgire. Semnul pe mână reprezintă folosirea forței, constrângerea, ascultarea motivată de teamă. Sigiliul lui Dumnezeu este așezat pe frunte. Dumnezeu nu folosește niciodată forța sau constrângerea în relația cu omul. El apelează întotdeauna la rațiunea noastră și încearcă să ne câștige de partea lui prin dragoste.